tu ne passi satisfait parce que tu es ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Wohlstand statt einen
Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin? Deldala na!
Magandang hapon po mga ginigiliw na tagapakinig. Sumasa inyo ang programang Deldalan Na, Tayo at ang Kanluran. Ako po ang inyong abang lingkod, si Herman Manalo Bognot. At kasama ko ngayong hapon na ito ang makisig na DJ, si DJ Mark. Ginoong Mark, kumusta kayo?
Magandang hapon po sa ating mga tagapinig sa Deldalan. Hindi po nag-extend yung sound trip, ano? Deldalan pa rin po tayo ngayong 5 p.m.
Ako ho ang ang bagong tagapagpadaloy ng programang Deldalan Na. Gusto kong pasalamatan si Binibining Danica Guban, ang dating host ng programang Deldalan Na. May kaunting kaibahan ang ating approach ngayong araw na ito. Lalo na unang araw ko to, ano? At tamang-tama ngayon ay buwan ng Agosto. Kaya't may kinalaman sa buwan ng wikang pambansa ang ating pag-uusapan. Mahalaga pa rin at palagi pa rin naririto, siyempre, ang layunin ng programa ng Departamento ng Wikang Europeo sa pamumuno ng aming tagapangulo, si Professor Victorino Manarpaak. Opo. Ang layunin na hikayatin kayo, mga tagapakinig, na mag-aral ng mga wikang kanluranin o wikang Europeo. Maaaring itanong ni Ginoong Mark, ano bang kaibahan ng Europeo o kanluranin?
Opo.
Eh, sa maraming pagkakataon, pareho lang naman kasi yun. Ano? Okay. Subalit, mas malawak ang terminong kanluranin. Kasi baka nawawala sa nawawala sa larawan ang gaya ng Estados Unidos. Ano, hindi na siya bahagi ng Europa, hindi ba? Subalit, ang Estados Unidos ay isang matagumpay na kolonya ng mga Europeo. At ano po ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng mga wikang kanluranin?
Opo. Actually po kasi po sa mga nakaraan pong mga napapakinggan ko dito sa Deldalan nilalapit po talaga natin yung mga wikang Europeo sa ating mga tagapakinig bilang sa mga mayroong pagpapresenta ng mga pagkain ng mga bansang yun. Tapos meron din po yung paraan ng pagbibigkas o kaya yung iba't ibang mga direktang mga salita na ginagamit doon sa mga wikang yun.
Oo, kasi wika naman talaga ang pinakapinto, kumbaga, upang makapasok tayo sa napakayamang kultura din naman ng mga Europeo. Subalit, pag radyo kasi medyo aminin natin magandang introduction lang ng pag-aaral ng mga wika. Ang pipilitin natin ay ilahad pa ang ilang mga interesanting bagay tungkol sa Europa. Opo. At walang duda, sisimula ka sa lingwahe, hindi ba?
Opo. Mm-hmm. Mga bagay din na parang sa pamamagitan ng wika din ay nakikilala mo na rin mismo yung kultura nung kung saan nanggaling yung mga wika na yun. Na minsan nga po meron po akong mga pinapagtakahan na may mga salita na hindi natin mahanapan ng ibang translation sa ibang wika.
Oo, yung tuwirang salin ng ilang mga termino. Lalo na pagka bahagi ng kultura. Yan ang mga bagay na diretsa mong ginagamit na lamang.
Opo.
Halimbawa, kung kung tipong kudeta, yan, di ba ginagamit na
Opo, nagagamit na rin yan.
Troika, yan, so Russian, di ba? Tsar, yan, ginagamit na rin, yun na rin mismo ang ginagamit natin. Balik natin yung layunin. Siyempre, mag-aaral ka ng wikang Europeo para makapagsimula kang magsalita, di ba?
Opo.
Makikipag-usap ka, makikipagtalas-tasang ka no, sa mga Europeo, eh, maganda pa naman pakinggan, di ba?
Opo. Yung
iba, ang sarap sa pandinig. Importante Opo. Yun. At kasabay nun, syempre, ay matuto tayo ano, sa kanilang kasaysayan. Ano?
Opo.
Binanggit mo, yung mga hindi maisasalin, ano, pampayaman yan ano, ng ating kultura. Pero meron pang isang mahalagang bahagi eh, na medyo nakakalimutan ko minsan ng mga nag-aaral ng lingwahe.
Ano po ba yun? Ano nga po ba yun?
Oo, ito yung para rin sa pagpapayaman ano, ng sarili mong wika, ng sarili mong kultura.
So,
dahil kapag yung puro sila lang ang tinitignan mo, ano, lalo na kung napakaganda, sabihin mo, eh baka masyado tayong malulad yan. Ano?
Opo.
Kaya nga, ang pag-aaral ng wika, unang-una, kinakailangan ding ginagamit mo yung sarili mong lingwahe.
Opo.
Kasi malulula ka na, tapos ibang lingwahe ang ginagamit mo. Hindi yung pag-inagamit sa mismong pag-aaral ng lingwahe ang sarili mong wika.
Opo.
Saan napupulutin ang wika mo?
Parang nawawala na rin po siya, nagiging obscure na rin po. Ano?
At isa lang naman ang paraan para patuloy na mabuhay at yumaman ang sarili mong wika. Eh. Ano Opo. Yun?
Ano nga po ba yan? Paano nga po ba yan?
Oo, ito yung paggamit. Ang kailangan lang naman kasi, ang kailangan lang naman kasi ay gamitin mo ang iyong sariling wika sa lahat ng pagkakataon. Ano?
Opo.
Lalo na kapag nag-aaral ka ng ibang wika.
Opo.
Kasi halimbawa sa alinmang bansa sa Europa, ano? Sabihin natin ang isang Pranses. Ang isang Pranses na mag-aaral ng Espanyol.
Opo.
O, sa palagay mo ba, mag-aaral yung Pranses ng Espanyol gamit ang English as medyo of instruction?
Mahirapan pa po siya lalo nun.
Oo, mahirapan siya.
Okay.
Subalit sa atin, yun ang ginagawa.
O nga po eh.
Siguro, magagaling yung ating mga guro. Diba? Kumbaga, patunay lang iyon na bukod sa pag-aaral ng anumang wikang Europeo, ay magaling na magaling din sa wikang Ingles.
Opo.
Ganun pa man, total, ano ngayon, di ba, Agosto, buwan ng wikang pambansa, tignan natin kung nasa saan ano, yung sarili nating wika.
Opo.
Ang ano kasi eh, ang dami nung nasasayang, lalo na kung mag-aral ka ng mga wikang Europeo
Opo.
Na hindi ginagamit ang sariling wika, tignan mo na lamang ano, yung ating mga manunulat.
Opo.
No? Yung ating mga, kumpara mo sa mga manunulat ng mga Europeo o kaya Amerikano, ano, yung mga manunulat na yan, basta nakagawa ng isang napakagandang aklat, malaking kayamanan yan, di ba? Eh, tayo, ang gagaling ng ating mga manunulat, English man yan, Francis man yan, kaya lang, kung magsusulat ka ng mga tula, halimbawa, o na isusulat mo sa Italiano.
Opo.
O, syempre, napakagaling nung gagawa nun, hindi ba?
Opo.
Kaya lang, ilang Pilipino ang magbabasa nun, di ba?
Opo.
Ilang Italiano ang magbabasa, kaya...
Mas sila pa po yung nakaintindi ng mga gawa natin dito, no?
Oo. Yun na nga, sa kasaysayan natin, maraming mga halimbawa ang may papakita natin. Ang kadakilaan ng dakilang bayaning si Dr. Jose Rizal, ano? Halimbawa, yung mga kakilala ko ngang mga ano nun eh, mga kaibigang mula sa Latin America, pag nababasa nila yung mga isinulat ni Rizal, tulaman niya no, nobela, sasabihin lang nila, magaling pa ito sa amin.
O nga po eh. So, mamaya po eh, mas marami pa po tayong pag-uusapan ng ganyang mga pag-uusap. Ngayon po ay magbe-break po muna tayo. Ang oras po ngayon ay 15 minuto, makaraan ang 5 ng hapon. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Mas pinasigla!
Mas pinasaya!
Mas pinahabang DZUP na!
Ngayon ay mula alas 6 ng umaga
hanggang alas 8 ng gabi.
Dagdag pa ang mga bagong programa.
Good Morning Vibes ng alas 6 ng umaga.
Bagong Gising ng alas 7 hanggang alas 10 ng umaga.
Sound Trip ng alas 2 hanggang alas 4 ng hapon.
Tara sa mas mahabang matinong usapan
para sa maunlad na bayan.
Dahil sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Maya added the photo on the album, Vegan.
Like.
Patty is feeling beautiful today.
Share.
Anna is in a relationship.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Like.
Share.
Comment.
Ehem, ehem. Huwag bastang maniwala sa nakikita sa social media. Maging mapanuri ng hindi maloko sa internet. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ainsi.
Nell'Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt einen
Notland. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin...
Daldala na!
Oh, Ginoong Mark, nasa na tayo, tuloy natin.
So Kaharman, kanina po bago tayo mag-break, pinag-usapan natin si Rizal, tsaka yung mga gawa po niya, no, mga isinulat niya sa ibang mga wika.
Oo nga, sinasabi nga ng mismong mga Espanyol, mas magaling pa siya ano, kesa sa mga mismong Espanyol. Ngayon, ang lumitaw na problema natin dito ay kaunti ano yung mga kababayan natin na nakababasa sa mga original ano na ginawa ng pambansang bayani. Kaya isipin mo na lamang ano kung papaano pa kung iyon ay nasa pambansang wika natin.
Opo. Kasi po minsan po meron po akong mga na yung mga pag nag-aaral po ako nung nag-aaral pa po ako dati eh meron pong mga libro na mga nobela din po na sa ibang wika na insinulat na sinasabi po minsan nung tagapagsalin na mayroong kaunting nawawala doon sa pag naisalin na. So parang mas maganda siguro kung yung si Rizal ay sa wika natin isinulat. Siguro po ay mas dama natin siguro yung kanyang isinulat ano.
Oo, walang duda at iba yung higit na epektibo, hindi ba? Kung ano man ang nais niyang ipahayag sa kanyang mga isinulat. Ganun pa man, syempre, hindi natin mapupulaan si Rizal dahil yun ang kanyang kalagayan, yun lamang ang kanyang kayang gawin nung panahon na yun. Subalit, ano, yung bata pa kasi niyang namatay, ano? Ganun pa man, nagtangka yan, ano, na magsalin ano ng mga akda ano mula sa mga wikang Europeo patungo sa Tagalog ano, sa Pilipino ano at nagsisimula pa lang ano subalit ang masasabi natin dito ng may katiyakan naramdaman na ano ni Dr. Jose Rizal ang kahalagahan ng aktibong paggamit ano ng sariling wika sa pag-aaral okay sa pagkaunawa ano ng mga wikang Europeo.
Opo.
Siguro labis na ano din nakatulong iyon kung sakali ano kung nasa Tagalog iyan o nasa Filipino sa pag-unlad ano ng pambansang wika.
Opo.
Eh, kasi ano ba ang kalagayan ng pambansang wika natin no sa kasalukuyan nakalagay sa ating saligang batas ano na ito ang opisyal na wika pero may kondisyon. Ang kondisyon doon habang ito ay nasa antas ng pagpapaunlad ay gagamitin daw ang Ingles. Kaya ang resulta, Ingles na lang ang ginamit. At pati ano ang wika ng negosyo, kalakalan, ang wika ng edukasyon, ang wika ng gobyerno, eh wala namang dudang English ang mas ginagamit. Ginoong Mark, mukhang hindi naman nawawala ang ating pagiging kolonyal ah.
Nga po eh. Kasi po, ako po, well, sa personal ko pong mga experience, yung mga nararanasan ko ay English talaga yung ginagamit sa mga kontrata, yung sa yung aking pag-aaral nung bago ako magkolehiyo ay talagang English yung ginagamit sa pagtuturo. Na nung nag-aaral na ako sa UP ay medyo nagulat din ako dahil sa aking mga klase dito sa universidad ay Filipino na yung ginagamit. Parang kumbaga may parang pagka-culture shock ako.
Mm-hmm. Eh, mabuti-buti dito sa Universidad ng Pilipinas, hindi ba? Mulat, makabayan, ang ilang mga guro. Gusto kong isipin na marami, Ginoong Mark.
Opo.
Ano? Ang kaso, itong K+12, gustong alisin ano, yung mga asignatura na gumagamit ng Filipino o Tagalog.
Opo.
Kaya nga yung kalagayan ano, ng pambansang wika ay dismal ano kakalungkot dahil wala naman talagang umunlad na bansa na hindi gumamit ano ng sarili niyang wika.
Opo.
So maraming ano maraming usapin yung wika ano marami ang pwedeng ang pag-usapan diyan. Subalit banggitin mo nga maraming mga wika sa Pilipinas ngunit lahat sila ay magkakamag-anak.
Opo.
Lahat ng yan ay Austronesian, di ba?
Mm-hmm.
Dahil sa napakaraming wika, kailangan natin ng isa na magbubuklod.
Opo.
At ito ay dinisisyonan na. Kumbaga, pinagpasyahan na no?
Opo.
Ng mga nakaraang saling lahi. Inano na nila, ginamit na nila ang Filipino.
Filipino
Tagalog. Ano? Filipino ay ang wika na nakabatay sa Tagalog. Kasi yung gamit ng salitang Filipino, Ginoong Mark, ano, bagamat official yan, ano, wala na tayong magagawa doon. Eh, kaya nga hindi natin mahikayat yung mga kapatid nating Muslim eh.
Opo.
Dahil mali daw, ano, yung katawagang Filipino, opo. Pilipinas. Eh, sino ba naman ang matinong mamamayan, ano, bansa, na pagkatapos kang sakupin, gasa in pagnakawan ng 300 taon na ano, itatawagin mo pa rin ang sarili mo mula sa pangalan ng kanilang hari, hindi ba? Na Pilipe.
Opo.
Eh mukhang masama din ang record ni Haring Pilipe II eh.
Malabo rin po din eh no. Na mahirap din yung ganyan na pati yung wika na kanilang ipinasa sa atin eh yun pa rin yung ginagamit natin, di ba?
Oo, bagamat ano, kung tutuusin nga no yung 300 Espanyol ang 300 taon na Espanyol ang ginagamit, ano? Marami nang naabot yun eh, marami na nga tayong mga magagaling na manunulat, di ba, sa Espanyol, kagaya ni Rizal. Pero nung dumating ang mga Amerikano, sa isang iglap, pinalitan yung wikang Espanyol ng Ingles. Imaginein mo ang sarili mo kung nagsimula ka lang mag-aral ng sabi mo, French, di ba?
Opo, nung, tsaka Spanish din po. Spanish po, actually.
Sabi natin French. Ano pa, nagsimula ka mag-aral ng French. Tapos, lahat na. Sisimula ka pala mag-aral ng French. Official language mo na yung French.
French ka na.
Medium of instruction mo na ang French. Tapos, language of business and government. Di ba? Absurdo yung gano'n na sitwasyon.
Parang kumbaga po, eh, kung ako ay nag-aaral nun, nasa ano, ikalawang taon pa lang ako, kumbaga parang yung sa mga aking kinukuhang mga klase sa pangatlo o pang-apat kong taon, eh para bang yung sa French na rin po yung mga binabasa ko na sobrang hirap na po, 'di ba? Kasi napaka-basic din po eh.
Kaya eh paano pa ngayon? Eh kung ang buong gobyerno mo, ang buong lipunan mo, no? Eh bigla nilang ginawang English mula sa Espanyol. Pero 'yun ang ginawa sa atin, ano? Ng mga mananakop na 'yan. Tapos ang mga Amerikano na kunwari ay dumating dito bilang mga kaibigan at pinasok ang English, o nakakalimutan natin ng English ay European din, ha? Kaya nga, ano eh, kanluran ang gagamitin nating termino dito eh, ang Ginoong Mark. Sapagkat nawawala sa kalooban maging ng mga estudyante ng UP, ano, na wikang Europeo din naman ng English. Isa lamang sa mga wikang Europeo. At gusto ko rin idagdag, ano, na mahalaga ang pag-aaral ng mga wika.
Opo.
Kasi nga marami kang matututunan diyan, ano?
Opo.
Napakahiwaga ng ano, kahit na aling wika eh. Kasi ang lahat ng kaalaman, karunungan, karanasan ng lahat ng saling lahi mula noong immemorial na ano, time immemorial ay naipapasok ano sa isang wika.
Opo.
Kaya wala tayong wika na pwedeng ipagwalang bahala. Kaya nga ano eh, pag-aralan ang lahat ng mga wika, ano?
Opo.
Hanggang kaya mo. Mas marami kang alam na wika, mas marami kang napag-aaralan, mas mabuti. Pero, walang kwenta ang lahat ng iyan, Ginoong Mark. Kapag ka nakakalimutan mo, yung sarili mong wika.
Oo nga po eh.
Hindi ba? Anong mangyayari?
Opo. Naalala ko rin po nung ako yung nag-aaral nung Spanish, kasi nag-Spanish din po ako, na mayroong mga konsepto na hindi mo rin maikukumpara dito sa ating sariling wika na kumbaga meron silang ano, may parang yung mga
untranslatable,
untranslatable. Meron din po yung mga bagay na mayroon ding kasarian.
Oo.
Diba? Meron din pong ganung klaseng pamamaraan ng pag gamit ng wika na dito ay hindi natin ginagamit din na parang ganun. Pero po doon mo rin makikita na kung ano yung pagkakaiba mo rin sa ibang bansa.
Tama. Yung sinabi mo, yung kasarian. Halimbawa, kahit walang buhay, may kasarian. Opo, din, di ba? Kahit anong bagay, pwede lalaki, pwede maging babae. Kaya dito makikita mo talaga ng Ginoong Mark. Yung tulad ng sabi mo, yung kaibahan ng psikolohiya. Talagang nagkakaiba yan. Makikita mo yung mentalidad ano, ng mga tao sa kanilang wika. At ano kasi eh, tulad ng nabanggit ko kanina, ipinaloob kasi sa wika eh, ang lahat ng karanasan ano, ng iyong lahi. Kaya maliban pa diyan, merong nakapaloob na mekanismo doon ng pagtatanggol. Ano, o kaya seguridad. Kaya pampalakas ano ng iyong lahi, ng iyong bansa.
Opo.
Nakapasok 'yun eh minsan ano eh subconscious, hindi alam mo nung nagsasalita eh. Nagsasalita siya, pero bawat termino niya ano loaded 'yun eh no, psychologically. Halimbawa, ito hindi na masyado masakyan ng mga ano to, ng mga kabataan ano. lahat kasi nakatingin tayo sa ano eh sa dayuhan sa Amerikano, lalo na hindi rin naman siyempre kasalanan nung kabataan ano kasi sila kung ano lang naman ang nariyan eh ano
opo.
Eh di yun ang magrerehistro sa kanilang kaisipan kaya mula sa lingwahe, mula sa physical na kaanyuan ano sa kulay ng balat eh lahat yung dayuhan ng maganda eh.
No po,
eh. No, maganda yung tunog ng ano, ng ganito ganon.
No, musika po ganyan, mga ng palabas sa ano ayan, sa sine.
Maganda yung kanila. Pati yung personal eh.
Opo.
Diba, maganda ang kulay ng balat, ng mata, ng ilong, ng labi. Pero ang totoo noon, Ginoong Mark, kung siya ay maganda, sinong pangit? Ang masakalap nun, tayo ang pangit eh.
Kasi hindi po natin talaga silang likas na kamukha eh. No?
Oo.
May pagkakaiba tapos, po talaga.
Malaki ang pagkakaiba. Tapos sila ang idinadambana mo. Ano? kulang na lang talagang sabihin kasi mahirap daw tanggapin na siya ay maganda at ikaw ay pangit. Ang totoo, Ginoong Mark, nasa perception kasi yan eh. Ano? Ang kahit sinong Pilipina ay pwedeng maging pinakamaganda sa mundo. Di ba? Ang kahit sinong lalaki na Pilipino ay maaring maging pinakamakisig, di ba?
Opo, so, syempre po.
Ikaw.
Yan, kayo rin po, Carman.
Oo, kahit sino dyan, una subjective kasi yan. Mm-hmm. Ang kaso, yung usapin ng subjetibo, eh may katumbas na pera yan eh.
Nga po eh.
Tapos tayo, gagastos ka pa para palitan mo yung kulay mo, di ba? Hindi baling gumastos ka para mag-aral ng lingwahe. Mm-hmm. Okay lang yun, ano? Kasi dagdag na karunungan yun. Mm-hmm. Ang kaso nga yung sinasabi ko sa'yo kanina, kapag ka hindi matatag ano yung pundasyon ng iyong pagkabansa, ng pagmamahal mo sa sarili mong bayan, malulula ka, Ginoong Mark. Kasi ang ganda na nga nila, ang unlad na nga nila, tapos ang yaman nila, no? Eh ikaw, nakatingala ka na lang palagi. Kaya, bago mo pag-aralan yun, dapat palakasin mo ng palakasin ang pundasyon mo ano, sa sarili mong kultura.
Opo.
Na alam mo, ay, musika mo, hindi ba? At kapag hindi, wala talaga, makakalimutan mo eh.
Opo.
Kalimutan mo musika mo, kalimutan mo ang lingwahe mo, ang suma total, katulong ang bagsak mo.
Opo.
Ayun na nga eh, biro mo, marunong nang ang bilis matuto eh ng mga kababayan natin. Likas na magagaling ano, ang ating mga kababayan. Makita mo kung paano mag-Pranses yung Pilipino, kaya mag-Espanyol ano yung Pilipino, mag-German.
Opo.
Ang ano eh, flexible kasi ang dilang Pilipino. Ang kaso, wala, katulong din ang bagsak eh.
Opo.
Kasi sandali lang siya sa Italia. Hindi mo alam kung gaanong hirap ang pinasok niya para magpunta rang doon, di ba?
Mm-hmm.
Tapos matuto ng lingwahe. Pero ano, katulong din eh, Ginoong Mark. Ano? Mm-hmm. Eh, sayang. Nasaan yung likas na galing ano, ng ating mga kababayan? Kaya nga, tignan natin, ano ba ang proteksyon na ibinibigay ng sarili mong wika? Kapag nag-aaral ka ng lingwaheng Europeo, o kahit na anong lingwahe, ano, dapat ang ginagamit mo at pinalalakas mo yung sarili mong wika.
Opo.
Kasi pinoproteksyonan ka ano, ng sarili mong wika.
Mm-hmm.
O isang ano lang, isang simpleng termino o na ginagamit sa atin, no, kahit nung una pa, yung masyado natin tinitingala yung puti, di ba?
Opo.
Pero sa ating wika, yung puti, putla, iisa yung ugat eh.
Mm.
Di ba? Puti, putla. Kapag maputla ka, maputi ka, pwede kang maputla.
Opo.
Na ibig din sabihin, sakit eh, mahina ang katawan, di ba? Kaya yung kulay kayo manggi, yan, yung ganyang kulay na bilad sa init ng araw, yan daw ang gusto ng kababaihan, Ginoong Mark. Nung una.
Opo.
Ang kaso ngayon, eh puro na lang mga puti ang pinapakita. Maputi, malaki. Eh samantalang pati yung malaki pwedeng negatibo. Ano ba sinasabi ng mga katipunero no? Kalaban nila yung mga Europeong malalaki.
Mm-hmm.
Sabi nila, malaki yan. Madaling tamaan ng barin.
Mas malaki po yung ano, yung kanyang matatamaan.
Oh, madali yung ano, yung area eh, ano na.
Hirap umiwas.
Mas mahirap umiwas. Kaya doon sa ano, doon sa paggamit lang ng sarili mo wika, yung puti, putla. Ano kay pinoproteksyonan ka ano, ng wika mo. Kung wikang Ruso yan, halimbawa, tatawagin lang yung ibang mga tao. Halimbawa, Amerikano, Americanets. Ano? yung Kastila, Espanyol, Spaniards. Pero yung ending ng nyets kasi pampalambot 'yun eh, tas pampalambing. Ano? Parang pumisa meron din siyang kahulugan na maliit.
Mm-mm.
Kaya pagka yung nagsasalita lang yung karaniwang Ruso o sabihin niya yung Americanets, ano? Eh, hindi niya alam, hindi niya sinasadya, pero ang implikasyon nun mas malaki, di ba, yung nagsasalita. Mas malakas. O, palagi namang nandun yun eh. Hindi naman kinakailangang, ano yun, rasismo yun, no? Kung ano pa man. Ano. Importante kasi na iangat mo ang tingin mo sa sarili mo.
Mm-hmm.
Pero pagdating sa usapin ng rasismo, ano, Ginoong Mark, Ang tutuusin nga, eh, sa Europa galing yan eh, di ba? Opo. At saka sino ba ang mga Europeo? Eh, sila din naman mga pangunahing mananakop eh. Ano, kaya yan lumakas, kaya yan gumaling na gano'n. Huwag natin dapat kalimutan yun. Eh. Mm-hmm. Sa kabila ng kagandahan, yung kaakit-akit na bagay na dapat din naman hangaan. Mm-hmm. Kung ano yung sapat lamang na ibigay sa kanila na paghanga, ibigay natin. Ano, opo. Kahit nadakilain pa sila, bakit hindi? Ang kaso, huwag kakalimutan. Ano, na kaya yung nagsipaglakihan ng mga bansa, lalo na nga yung gumagamit ng Ingles, o Britanya, opo, Estados Unidos, o Espanyol, ano, yung ating, yung mga, kumbaga, lumusob sa atin, sumakop sa atin, ano. Kaya yan nagsipaglaki kasi, sinakop tayo. Mm-hmm. Ano, na ang masaklap, ano pa yun eh, may pagkukunwari yan eh.
Opo.
Katulad ng ginawa ng mga Amerikano, kunwari tutulungan ka. Mm-hmm. O ganito, no, na handa silang magpagkaibigan. So, balit ano ba ang pinutunayan nila? No, ano ba yung blood compact daw ni Legaspi ano, sa Bohol? O, mm-hmm, o ano ba yung sinasabi ng mga Amerikano na tutulungan nila si Aguinaldo, no, sa ating pakikipaglaban upang makamit ang tunay na kalayaan?
Mm-hmm.
Panlilin lang. Yan, puro panlilin lang ang ginawa ng mga iyan. Ano. Huwag lang natin kakalimutan yun. Siguro hindi rin naman tama na sobrang i-emphasize natin yun, hindi ba? Mm-hmm. Eh, sa ano natin ngayon, sa kondisyon natin, eh, kinakailangan binabanggit natin yun, Ginoong Mark, hindi ba?
Kailangan talaga yung mga ganyan. Kasi nga po, pag tinitingnan po natin yung ganyang mga bansa na yung malalakas, eh sila yung kilalang-kilala yung sarili. Na sila rin yung kanilang sariling kultura, yung kanilang pinapamahagi sa kanilang mga nasasakop. Kunwari po, yung Amerika o kaya yung Espanya. Yung alam po nilang kanila, yung kultura nila, yun yung dinadala nila sa atin.
Tama. Malimbawa, diba? Yung wika, diba? Kasi sila ang sumakop dito, sila ang nagahari, wika nila ang ipapagamit. Oo. Kung Amerikano, kinontrol tayo ng Amerikano, kahit na hindi praktikal. Kasi napaka-impractical na Ginoong Mark, 300 taon na na Espanyol ang gamit ng mga tao. Isang kisap mata, gagawin nilang Ingles.
Opo.
Ang ibig lang sabihin nun, ang paggamit ng Ingles, magpahanggang ngayon, ano, ay hindi po naglilingkod, ano, mm-hmm, sa interes ng bayan. Mm-hmm. Kaya nga, ulitin ko, ano, baka makalimutan, mag-aral. Ano, mag-aral tayo, yes, ano, ng mga wikang Europeo. Galingan ng Ingles, ano, galingan ng pag-aaral ng Espanyol, ng Pranses, ano, ng Aleman, ng Ruso, di ba? At iba pa, ano. Subalit, laging dapat iniisip, ano, ang kapakanan ng sarili nating wika. Kasi meron pang isang function ng ano eh. Meron pang isang function ang ang wika eh, kasamang Mark eh. Ano 'yon? Blackmail. Kapag hindi mo naiintindihan yung mananakop mo, 'di ba? Hindi kanya pwedeng matakot eh.
Opo.
Sasabihin niya na pag hindi mo ito ginawa, tatakutin ka. Paano kanya tatakutin kung hindi mo siya naiintindihan?
Opo.
Okay, kung eto, pautangin ka, etc. Pero ito ang dapat mong gawin. Kaya nandun yung instruction, magbigay siya ng instruction, at saka, bigyan kanya ng ano, pabuya kapag ginawa mo. Sige, tutuloy natin diskusyon ano pagkatapos.
Oh, so medyo magpahinga muna tayo kasi po medyo umiinit na po yung usapan natin ano. So ang oras po ay 4:00 makaraan ang 5 ng hapon. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka. Halika.
Kasali ka! AM! BTW, I have a new BF and more BF apps. SMH, ROFL, you know, Ellie naman forevs.
IKR, GPG na nga.
Minsan, magpahinga rin mula sa pagte-text. Ugaliin ang wastong paggamit ng wika. Sulitin ang bawat salita. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tu n'es pas satisfait par ce traité ans.
Nelle Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
notwendige... Como Barcelona?
Ano daw? Ang ibig nilang sabihin... Deldala na!
Okay, kayo po ay nakikinig pa rin sa Deldalan. Kasama po si Ka Herman at akong si Ka Mark. Yan. Nakikisali na rin po ako dito sa atin.
Ka Mark?
Oo, parang nagbago na yung mula sa DJ, naging Ka. Ayan.
pag narito ka, Ka Mark ka.
Translate tayo dito.
Sige, mainit yung discuss na usapin ko dun sa mga mananakop natin. Eh. Balik tayo dun sa pambansang wika.
Oh, balik tayo dun sa ating pambansang wika. No, na... ito rin yung ginamit ng ating pangulo no sa kanyang sona.
Oo nga. Oo. Diba? Maganda 'yon, 'di ba?
Mm-hmm. Pero yung ang ating babalikan din eh kung sa doon sa mga aktwal na pakikipag-usap dito sa ating mga kababayan ba. Doon sa mga importanteng mga transaksyon, yung mga paggawa ng mga proyekto niyan, sa mga paggawa ng mga dokumento. Eh anong wika nga ba ang ginagamit natin?
Oo nga eh. Maganda nga sana yung talumpati no sa Pilipino, sa Tagalog, pero yung sabi mo, yung mga importanteng mga dokumento, yung mga proseso doon, no, dami pa namang dapat na ano diyan na alamin na no. Ang lahat ay nakasulat lamang at saka ginagamit ang English.
Opo.
Eh ang masaklap doon ng Kamark automaticong ano eh na echapuera yung marami nating kababayan.
Oo.
Lahat naman ng mga kababayan natin ay magaling ano ng wikang Ingles ano. Subalit hindi nga tama yung paggamit ng wikang Ingles eh ano.
Mm-hmm.
Dapat alamin mo lang. O kahit nga yung mga Hapon eh nag-aaral ng Ingles yan, pero ano lang, hanggang functional.
Mm-hmm.
Pero yung practical ano na paggamit ano sa business, sa pang-araw-araw na gawain, mm-hmm. sa gobyerno, yung sariling wika ano ang ginagamit yan at doon lamang nagkakaroon ng puwang ang tunay na demokrasya dahil hindi lang nga lang yun ang pangailangan dyan, wika pa lang ang pinag-uusapan doon. Ano? Subalit napakahalaga ano, nung wika na wala kang ini-itsapwera. Kasi masaklap dyan, Kamark. Minsan makita mo pagka-sensitibo yung usapin.
Mm-hmm.
Halimbawa, official ng gobyerno.
Opo.
Tapos tatanungin ng isang sensitibong usapin. Naku, biglang mag-i-English yan eh.
Mm-hmm.
Isipin mo kasi ang technique dyan, pwede kang magtago eh sa mga technicalities.
Oo.
Na alam mong minsan kahit na ano yan, kahit na magaling mag-English yan, jargon yun eh.
Oo.
Minsan kung jargon yun ng ano ng mga accountants o kaya ng banking sector ano, kahit na marunong mag-English yung iba, maaaring hindi nila maintindihan.
Oo.
Ang bawat wika kasi Kamark ay marami ring level. Ano?
Mm-hmm.
Maraming mga jargon diyan.
Oo nga po.
Kahit na magaling ka na ng wika, yung wika ng profesyon, ano, o kaya nung anumang specialidad 'yon,
mm-hmm.
eh hindi ka rin basta-basta makakaagapay.
Ano? Mm-hmm.
Kaya't ang hirap nito na Kamark, yung paggamit ng wika natin. Parang Consuelo de Bobo lang.
Opo.
Ano, na hindi seryoso. Ano?
Mm-hmm.
Maging itong ano ngayon, na konti na lang ang oras pala natin. Meron pa tayong 15 minuto. Kasi yung pambansang wika, ano? Pati yung buwan ng Agosto.
Mm-hmm.
Bilang buwan ng pambansang wika, inuuna ko, maganda yun, ha, di ba, no, Mark? Siyempre maganda po. Yun. Napaka makabuluhan nun. Dapat lamang na ipagpatuloy yun. Subalit, ano nga eh, Consuelo de Bobo lang eh, sa loob ng isang buwan. Magiging totohanan lamang tayo kapag siguro, hindi lang buwan ng Agosto, ano? Ang lahat ng buwan sa loob ng isang taon ay ituring ano na pambansang wika.
Opo. Dahil nga po diyan nagsisimula dapat yung talagang ating pag-unlad, ano. Na dahil po English nga po yung ginagamit natin kadalasan, eh parang ito pa po yung nagiging ating minsan ay nagiging tinitignan na kagalingan. Kung kunwari po eh sa mga well, sa mga ano po, social networking site, sa mga Facebook, ganyan, na yung mga inaasar ay yung mga hindi magaling mag-Ingles. Na nga, natural eh. Naman din po kasi hindi naman tayo mga taga ano, Estados Unidos. Pero kung mga Hapon naman yung magkamaling ganyan, hindi naman natin masyadong pinapansin dahil nga Hapon nga sila. Pero yung pagka Pilipino ka pero hindi ka magaling mag-Ingles, eh nagiging katawa-tawa ka. Diba?
Yun na nga eh. Minsan nga, kahit na dakilang Pilipino yan ha, kahit na kinikilala ng buong mundo. O, limbawa, si ang dakilang kampyon ng boxing, o, diba? Si Ginoong Manny Pacquiao, ang idol ng marami. Pero kapag ini-interview niya, nagsasalita, tapos naging list siya, pagtatawanan siya eh. Samantalang wala naman talagang katawa-tawa doon. Diba? Sa isang dago naman kasi, itong idol ko, eh, hindi niya lang kasi mag-Tagalog, gano'n. Kaya, kailangan rin siya, taga Mindanao. Hindi magsalita ng wika niya noon sa Mindanao. Ano pa naman, doon din ako pinanganak sa ano, malapit sa General Santos, ako din naman. Eh di, meron naman magagaling din doon eh. Kita mo yung mga Europeo, kahit pa presidente siya ng bansa. Bawa si Vladimir Putin ng Russia, ano?
Opo.
O marunong ng German yan kasi espiya siya doon eh. Mahabang panahon siya nang nandun. Opo. Eh pag kahit nasa sa Germany siya mismo, bisita siya sa Germany, ano? Ang galing-galing niya mag-German, pero lahat ng sasabihin niya doon, sasalita siya sa Ruso. Eh, yun lang naman kasi ang kailangan eh. Ano, hindi naman lalo na kapag ka ganun, yung official ka.
Opo.
Ang pangunahing nasa loob mo, eh maintindihan ka ng sarili mong bayan. Yun ang maganda kay ano siguro kay Presidente Aquino, ano? Kahit papaano madalas siyang magano magsalita ng Pilipino, ano, ng Tagalog. Ano 'yun? Kapuri-puri. Subalit tulad nga ng sabi ko diyan, ang buong lipunan, ano? Ang buong lipunan ng aktibong lumalahok ano sa lahat ng proseso. Pag-usapan natin yung boxing. Eh kahit yung iba pang larangan ng palakasan eh sport, kung sino yung magaling sa ano ba kung mixed martial arts yan, di ba? Makita mo yung magagaling na Brazilians. Ano sila? Magsasalita sila doon sa lingwahe nila. Portugues, ano? At kung nasa ano sila, nasa kahit nasa Amerika pa sila, nasa Estados Unidos, pag ni-interview sila, ayun, Brazilian din ang gamit. Tapos yung isa naman Amerikano, tapos mag-i-English siya. Meron pa magta-translate noon ano ng Portugues. So ganun yung pagpapahalaga no sa sariling wika. Yung pagiging natural. At ang ano pa diyan na kasamang mark ano, yung importansya no sa paggamit ng sariling wika sa pag-aaral ng mga iba pang mga wika.
Opo.
Hindi ba nagiging mas simple na yung proseso kung mag-aaral ka ng Russian halimbawa.
Opo.
Tapos mula dun sa ang medium na gamit mo ano ay Tagalog. Yan nagagawa ko yan.
Okay? Opo.
Patunay din naman na merong demokrasya, ano, patunay nang merong academic freedom kasi kung sino ang ano kung sino ang sa atin naman dito sa Universidad ng Pilipinas eh obra yun eh, no? Ang tagal na ng policy ng UP yun eh, policy sa wika na paghandaan yung malawakang paggamit ng pambansang wika.
Opo.
Sa pagtuturo eh nakikita ko nga lalo na sa pag-aaral ano ng mga wikang Europeo, mabilis eh, diretso yung ano yung proseso kapag ginagamit mo yung sarili mong wika.
Opo.
Ano at nag-aaral ka ng bagong wika.
Mm-hmm.
Nagiging ano kasi totoo lang bunsod lang ito ng pagiging kolonya natin.
Opo.
Ng Estados Unidos.
Mm-hmm.
At bagamat wala na sila dito, ang paggamit ng wikang Ingles, inuulit ko ha, Europeo din yun ha.
Opo.
Kasi nakahiwala yung departamento ng Ingles dito sa atin eh. Akala ng iba, iba na yung, well, hindi na European yan. Ano?
Opo.
Kaya samantalang Europeo din naman yan.
Doon po siya nang galing din.
Oo, doon din siya galing at malakas ang impluensya ng Inglaterra doon. Kaya nga English ang nagamit nila eh.
Mm-hmm.
Dito ang usapin ng pinansya eh. Yung mga bangko kasi pinakamalalaking bangko, ano eh, bangko English eh. May mga pag-aaral nga na maging ang mismong Federal Reserve Bank eh. Kontrolado daw ano ng mga ng mga ng Inglaterra, no?
Opo.
Eh lalo na pa naman na hindi malayong mangyari 'yun. Kasi pag tinanong tinanong yung karaniwang kahit na Amerikano ha, Kamark, pribado ba o publiko ano, ang Federal Reserve Bank?
Mm-mm.
Kaya hindi makasagot 'yun eh.
Mm.
Eh kasi pribado eh.
Ah.
Ang hirap ng ano eh. Yan siyempre mayroon ding connection sa ano sa lengguwahe. Kasi kung ang lengguwahe ng makapangyarihan, ang lengguwahe ng mayaman, yan ang lengguwahe ng kapangyarihan.
Mm-hmm.
At pinagagamit yan ano, sa mga bansa o kung sino man ang kanilang kinontrol.
Opo.
Kung kaya dito sa Pilipinas, napakalaking tanda ano, ng malakas na kontrol pa rin ano, ng mga Amerikano sa atin ang pamamayagpag ano, ng wikang Ingles.
Mm-hmm.
Kasi sa ating mga kabataan kasi ano eh, dapat hikayatin talaga yan eh.
Opo.
Mag-aral ka ng Ingles yan. Mag-aral ka ng Ruso. Tinuturo ko. Mag-aral ka ng Italiano. No? Lahat ng pwede mong pag-aralan. Dapat talagang hikayatin. Kaya lang, yun nga eh. Kasama dyan yung pag-iingat.
Mm-hmm.
Sapagkat hindi maaring mawala ano yung kakaibang interest nung bansang nagpupumilit na maging mas dominante ano ang kanyang wika.
Opo.
Kasi malaking bagay sa kanya yun eh. Isipin mo na lamang ano eh bago ka makapagsimula ng kahit ano pa mang bagay kung sa buhay ano kahit negosyo man 'yan o kaya gusto mong maging ano napakagaling na kahit anong profesyon kahit na pagtuturo na lang ng aso. Kita mo kasi, nagtitrain na lang ng aso, ini-English
pa. Pati yung, English pa pa.
Ini-English pa, pati yung aso.
Oo nga po,
ano? Dito sa Pilipinas.
Ngayon
ano?
Ko lang din po napansin. Na. Tama.
Nagiging katawa-tawa. Ano, dahil wala na pa tayong kahit anong bagay ano na magagawa dito na gamit ang pambansang wika.
Mm-mm.
Siyempre, meron. At hindi lang meron. Lahat ng bagay ano pwedeng maisagawa yan ano, na gamit ang sariling wika.
Opo.
Kasi pantay-pantay naman ang mga wika eh, kasama ang Mark. Ano?
Opo.
Lahat ng yan ay mahiwaga. Lahat ng yan ay makapangyarihan. Ano? Kung paanong yung alpabetong Pilipino na kahit yung pinakauna pa, 16 lang. Pero kahit konti lang yan, sa 16 na yun, may papasok mo yung lahat.
Opo.
Yung walang hanggan, di ba? Sa ganun ang, ano, ganun ang wika. Kaya inuulit ko, walang wika na maaari nating ibaliwala.
Opo.
Na, at syempre, lalo na ang sarili mong wika.
Ano?
Ulitin ko, sa ibang anggulo naman, ano, napakahalaga ang pag-aaral ano, ng Ingles. ng mga wikang, iba pang wikang Europeo at iba pang mga wikang Asyano. Mm-mm. Napakahalaga niyan, ano, kasama. Pero walang kwenta yan, no, kapag ka hindi ka marunong ng sarili mong wika.
Opo.
Eh, saan ka pupulutin? Eh, pag hindi, eh, yan, yung mga tinatawag nating ano, modernong bayani.
Mm-hmm.
Di ba? Tinatawag nating modernong bayani ang marami nating mga masisipag na talagang ano naman, malaking sakripisyo ang ginagawa. Ano?
Mm-hmm.
Ang kababayan nating nangingibang bansa para magtrabaho.
Opo.
Minsan, kahit dun sa bansang may gera, ipinagbabawal na nga, ano, pero hindi pa rin pwedeng ano, gagawa pa rin ng paraan para makapunta doon upang maghanap lamang, maghanap buhay lamang, ano.
Mm-hmm.
So malaking ano, malaking sakripisyo ang ginagawa ng ating mga kababayan. Minsan kahit na magagaling yan, kahit na may pinag-aralan yan, tapos nasasadlak lamang sa kahit anong ano eh. Minsan kahit katulong eh, ano, kasamang mm-hmm. Mark. Kasi ako, meron akong merong mga nagpa-turo sa akin ano ng ilang panahon lang, maikli lamang mag-aral ng wikang Ruso.
Opo.
Kasi gaano kahirap 'yan. Yung iba sa kanila, Mark, professional eh.
Mm-hmm.
Alam mo kung anong pupuntahan nila doon?
Ano daw po?
Hindi, magkakatulong sila.
Mm.
Yung ganun kasi ang nangyari ko, kahit gaano ka pagagaling eh. Ang gagaling ng mga kababayan natin. Ang gagaling natin ano sa Ingles. Eh pare, eh bakit puro mga katulong tayo abroad, 'di ba? Marami rin tayong mga magagaling na ano. Eh kasi nga hindi sapat kasamang Mark.
Mm-hmm.
Ang pagpapahalagang ginagawa natin, ibinibigay natin sa sarili nating wika.
Opo.
Kasi biruin mo, nag-aaral ka, edukasyon 'yan eh. Ano ba yung mismong proseso ng edukasyon? Masalimot na proseso 'yan.
Mm-hmm.
Tinutuklas mo ang mga lihim ng kalikasan, mm-hmm. lihim ng kalipunan, ng iyong pagkatao, ng iyong kaluluwa.
Opo.
Tapos gagamit ka ng wikang dayuhan, di ba? O, anong klase yan?
Mm-hmm.
Siyempre, dapat yan, ginagamit mo yung sarili mong wika.
Opo.
Tapos, pinupulot mo rin, sabi mo, yung mga cultural concepts dyan, di ba?
Mm-hmm.
Pinupulot mo yan. O, dinadagdag mo yan. Eh di yumayaman ka.
Mm-mm.
Ang nangyayari kasi ngayon, baligtad kasamang Marga.
Ay, ganun po ba?
Nag-aaral ka ng, ano, ng ibang mga wika, ang galing-galing mo, eh wala kang pundasyon.
Mm-mm.
Eh di wala rin, ang dali mong bumagsak, di ba?
Kakalimutan ng sarili.
Oo, parang sa Biblia. Di ba yung sinasabing, ano, burak yung paan niya,
mm-mm.
o bakal yung gitna niya, o. Tapos, eh, pilak yung sa may dibdib. Tapos, ginto yung kanyang ulo. Ginto, ha?
Mm-hmm.
Yan ang mangyayari doon kung burak yung paa mo.
Mm-hmm.
Eh, di ba, bagsak ka, di ba?
Opo.
Ang, kaya tama ang banal na kasulatan doon, bagamat hindi naman ako pastor, kaya tama ang ano doon. Ganun pa man, doon lang sa usapin ng wika, ano,
mm-hmm.
dito pwede nating sabihin na yung burak na paa na yun, ang pundasyon, ano, ng ating pagkakatayo. Yun ang ating wika.
Mm-mm.
Yun ang ating kultura. Kaya saan tayo makakarating kapag ganyan na mas mahalaga pa ang wikang dayuhan ano, kesa sa sarili nating wika? Eh baka pulutin tayo sa kangkungan yan, Kamar. Ano sa palagay mo?
Opo, syempre po, dun tayo sa ating sariling atin. Ano? Dahil nga po, ang pinakamahalaga ay kung saan tayo nanggaling. Kasi kung kakalimutan mo nga kung saan yun. E di, sana nga po tayo pupulutin eh. Ano?
Oo.
Opo.
Kaya nga, ano, maganda na mag-aral, di ba? Pagpatuloy lamang ang pag-aaral, mag-aaral ng Ingles, mag-aaral ng kahit ano pa ng ibang wika.
Mm-hmm.
Pero ang tulad ng sabi mo, huwag kalimutan ang sarili.
Ano? Opo. Dahil nga po yun, ngayon po, ang Agosto, eh, ang buwan ng wika, eh, sana hindi na matapos maging forever ng wika niya.
Oo, kasi natural naman yun eh, ano, mm-hmm. diba?
Opo.
Araw-araw nating buhay talaga yan.
Opo. So, syempre po, eh, dito po tayo sa Daldalan ay meron tayong panibagong approach dito sa pag-aaral ng wika. Ano. So, ating aasahan yan sa mga susunod pang mga linggo habang pinapag-usapan natin ang iba't ibang mga lengguwahe na mula sa Europa. Pero hindi natin kakalimutan ang sariling atin, syempre.
Tama.
So, next week ay magbabalik si Kaerman.
Maraming salamat po.
At si Kamark siguro ay babalik din. pwede. Pwede rin siguro makisali din dito.
Oo nga, sige nga, lagi ka na dito.
Pwede rin. So yan, dito lang tayo sa Del Dalan na. So susunod na po ang Psych O'Clock Habit.
Nelle Italia centrale, nel cuore dell'Umbria.
Es ist in unserem Wohlstand statt eine
Notwendigkeit. Como ves, te escribo desde Barcelona.
Anindao?